kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata caamsaa 5/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 27/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu Anbaf Kaaduu Mordaati. Qophiiwwan keenya har'aa keessatti waa'ee wal waraansaa naannoo Kaartuumitti taasifamaa jiru, kibba Itoophiyaatti lolaan lubbuu namaa galaafachuu isaa, naannoo Amaaraa keessatti muddamni jiraachuu isaa, akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu sin affeera. Amma darabeen kan oduuti. Garsitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin aan jaallanne gammadaati. Gareeleen Sudaan keessatti wal waraanan gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfamus wal waraansi cimaan jimaataa har'aa magaalaa Kaartuumii fi naannoo ishee keessatti itti fufee akka jiru gabaafameera. Waraanni Sudaaniif humni ittisa saffisaa walii isaanii Kaartuum Waaltaa keessaa dhiibanii wal baasuudhaan naannoo masaraa pirezidaantummaa fi waajjira muummee waraanaa to'achuuf yaalaa waan jiran fakkaata. Waashintan irraa pirezidaant Joo Baayden jeequmsitti fufuusaan gadduu isaanii ibsaniiru. Lammiilee Sudaan kanneen biyyattii keessatti demokiraasii gufachiisuuf dhiibbaa gochaa jiran kamiyyuu daldala maallaqa herrega baankii Ameerikaa keessaa qaban yookaan qabeenya qabaachuu danda'an kamiyyuu akka hin sossoone dhorkuuf qoqqobbii ka'anii jiru. Hokkarri Sudaan keessatti raawwatamaa jiru balaa guddaa akkasumas gaaffii ifa ta'e kan uummanni Sudaan mootummaa siviilii fi gara demokiraasiitti ce'uuf gaafataa jiru ganuudha jechuudhaan Baayden ibsa baasaniin hubachiisaniiru. Hokkarri lubbuu lammiiwwan Sudaan dhibbaan lakkaa'amu galaafate kun dhaabbachuu qabaa jedhanii jiran. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi uummanni Sudaan rakkoo gargaarsa namoomaa isa mudateef addunyaan deeggarsa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii jiran.
Haaluma dhimma Sudaan kanaan walqabateen lammiileen biyyoota adda addaa Sudaan irraa gara magaala daangaa Itoophiyaa matammaa seenaa jiranuu fi gargaarsi akka taasifamaa jiru Itoophiyaatti bakka buutuun dhaabbata godaantota addunyaa yookaan IOM ibsanii jiru. Ebila 15 Sudaan keessatti lolli erga jalqabamee booda namoonni 12,000 matammaadhaan gara Itoophiyaatti seenuu isaanii IOM beeksiseera. Dabalata kanas jallanne.
Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota gara matammaatti dhufan keessaa lammiilee Sudaan kan Itoophiyaa warra deebi'an Tarkii, Eertiraa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi biyyoota 50 ol kan of keessaa qabu ta'uu ibsaniiru. Irra caalaan isaanii jechuun harka 39 kata'an lammiilee Itoophiyaa deebi'an, harki 27 lammiilee Sudaan, harki 13 lammiilee Tarkii ta'uu isaanii fi namoota 12,000 guyyaa lama dura gamas dhaqqaban keessaa harki 20 daa'imman ta'uu ibsan. Akka dubbiimtuun kun jedhanitti biyyoota embaasiin isaanii lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffii ergan dabalatee namoota gara Itoophiyaatti galan gargaaraa jirra jedhan. Embaasiiwwan adda addaa irraa lammiilee isaanii akka gargaaru gaaffiin nu dhaqqabaa jira. Fakkeenyaaf mootummaa Keeniyaa, Somaaliyaa, Ugaandaa warri nu bira ga'an lammiilee isaanii geejjiba daangaa irraa gara Gondar magaalaa dhiyoo jirtutti gargaaraa jirra. Kana malees garii isaanii hanga Finfinneetti akkasumas hamma dandeenye immoo wiirtuulee geejjibaa IOM keessatti keessumsiisaa jirra jechuudhaan Itoophiyaatti dubbii himtuun IOM ibsanii jiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessatti yemmuu jaarsoliin biyya garee hidhattoota faannoo jedhamee beekamuu fi humnoottan mootummaa gidduutti araara buusuudhaaf marii taasisaa jiranu kanatti kaleessa ganama sa'aatii dheeraadhaa fi dhukaasni dhaga'amaa akka ture jaarsoliin biyyaa kun VOA'tti himanii jiru. Komishini mirga namoma Ethiopia tarkanfi umnotani sera kabachisu furachajiranu akka mirga namoma hin sarbinesi gafate gejirachu isa gabasni Aster Misganau Bahir Darira Hartamu Siyumbo as Washington DC ra kendesani ibsejira gara odubrati mudabarrumo Khartoum ke satti ukasni chimani fit ONC darbe darbe agama yemu jirukanatti Ethiopian walittibu insa adema jirukanaratti mariyachu afi ergama generala Sudane Abdul Fattah Burhani kamisa kalesa simattejirti odukanafisi jallanne
ergaman addab kan general Abdul Fattah Burhan dafala alhaj Warani biyetti nama meesha warana lafaka uf qopae kamifiyu ifama gochu fedi qabdi jedan waldabden kun ebile kudashan kan egale yota kanandura waldabde warana kan general Abdul Fattah Burhan durfa mufi gare morkata humna warana safisa yokan immo RSF jedam kan general Muhammad Hamdan Dagalon ajajam giddut jiota af waldabden amata ture Alhajib sagazet esota finfinne ke satti kennanin angon biyonne fi medialen hundi seiran kan ango qabate jirufi finciltota addabasu qaba kunnel laman walqitata u hinqaban jedan ergaman Burhan mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmedif durata gamta Afrika wali walargu sanif saniro gamakanin Ethiopia tambasadder Sudan akajedanit humni deggersa safisa RSF Durse meesha warana yo lafa kaate. Warani Sudan hatattama lola daabu qopaawsa kamisa kalesa finfinne keessatti ibsa tuuta oduuf kennanin beeksisanii jiru. Waldabde kanaan haga ammaatti lammiilee nagaa yookaan siviilota dabalate yoo xiqqaate namoonni 550 ka du'an yoo ta'u 4,900 ol immoo madaaniiru. Miidhaa namoota nagaa yookaan siviilota irra ga'e qofa kan hordofu gareen doktoroota Sudan Kamisa kalesa akkabeesiset hokkara kanaan namoonni nagaa 457 kan ajjeefama yoo ta'u 2,300 ol immoo madaaniiru jedheera.
Addaanittu waliin qoodiin kaayyoo tokkoon hojjechuun injifannoodhaafi akka nama geessisu abbootan durii irraa baruudhaan dhaloonni amma tokkummaa isaa irratti qiyyeeffachuu akka qabu pirezidaantiin Itoophiyaa Saalewarqi Zawudee akeekkachiisaniiru gabaasni kunis dabalataanittaan dhiyaata.
President Saalewarq waamicha kana kan dhiyeessan har'a kabajamee kan oole ayyaaneffannaa guyyaa injifannoo irratti dhaamsa dabarsaniin ture. Itoophiyaan qormaata adda addaa keessa yeroo jirtu kanatti ayyaana kabajame kanarratti kanneen argaman rakkoo dhaloota har'aa 80 furuun akka danda'amu muuxannoo warra durii irraa barachuu qabaa jedhan. Weerara xaaliyaanii kan yeroo 2ffaan weerarame ka ture abbaa biyyummaan Itoophiyaa. Gootota ishee cicha walirraa hin cinne qabaniin injifannoon argame waggaa waggaan yeroo mara bitooteessa 27 kan kabajamu yoo ta'u innammaa kun yeroo 82ffaaf siidaa injifannoo 4 kiiloo jiru jalatti kabajamusa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina goofaa aanaa uubaa Dabre Tsahaayi keessatti rooba cimaa irraan kan ka'e lolaa uumameen daa'imman 5 dabalate lubbuun namoota 16 darbuun isaa bulchiinsi naannichaa beeksisee jira. Balaa kanaan mannoottan jireenyaa hedduun fudhatamuu isaaniitiif beelladoonni lakkoofsi isaanii addaan bayee hin beekamnes miidhamuu isaanii itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii godinichaa Kaasaa'uun Abbaayiin VOA'tti himanii jiru. Yeroo ammaa roobni cimaan kan keessatti mul'achaa jiru bakkaawwan naannoo kibbaa waggoottan 4-5 darban keessatti caamsaadhaan miidhama bakkaawwan turan ta'uu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kunittu kanaan jiru biyya ollaa amma immoo gara oduu biyya ollaatti nu qaqqabetti darbina. Chaansileriin Jarman Olaaf Shuulz jimaata har'aa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootti wajjiniin Naayiroobii keessatti wal arganii mari'achaa jiru. Haroroo hariiroo dinagdee biyyoottan lammanii gidduu jiru walitti bu'iinsa naannootii fi fayyadama aniisa haaromsamuu danda'u irratti kan marii taasisanii oduun kunis ittaanisanii dhiyaata.
Chaansileriin Jarmanii daawwannaa guyyaa 3 naannoo Afrikaa bahaatti gaggeessaniif Keeniyaan biyya 2ffaa itti goran taatee jirti. Kamisa kalisa Ethiopia dawochun ittigafata magamta Afrika kawajirimu mesa finfinne ke sejuru walin walarganijran Chancellor in Germany kalisa kajedanit gare jidig damajedam kana dunyarat diba gudda qabufi humnota dinagde adda dureta anit gamtan Afrika dabala Musa nendegra jedan kunis kabaja disana qabanni nakasumas kutalen sheheddu taanifi heddumina lakofsa ummatashe guddata urrakate jalqaba imalla guyya sadif gara Afrika tisagante fatanin gamta Afrika finfinne jiruf ifsani turan oduna rafqam kanum
aye odotota kenya mammo garagara basale kenya biroten mudabinu rakina hanisa yokin umna elektrika biyotan afrika ke sajiru furu dafi jarmiale in china hirmanna bal inakabu tasisajiru imma kanaratti gabasni kate bartleti johannesburg ra qopaye akka itanu tisni diata walina jakas
umata afrika ke sa kan tajajila elektrika argachu dandaani walakka dagati Chinaan rakkina kanarratti xiyyeeffachuu barbaaddi. Prezidantiin Chinaa Xi Jinping biyya isaaniitii alatti humna kasalaan hojjetu akka hin ijaarre bara 2021 erga waadaa seenanii booda xiyyeeffannaan Chinaa gara humna qilleensaatii fi humna aduu yookaan soolaar irratti luucceffatee jira. Zaambiyaa keessatti humni qilleensaatii fi humni aduu yookaan soolaarri Zimbaabwee keessatti humni bishaanii hidha kaariba. Proojektii haaraa Hanisa Magariisa kaampaanonni Chaayinaa maallaqa irratti baasuu fi yookaan investi gochuudhaaf barbaadaa jiranudha. Hoogganaan dhaabbata yookaan kaampaanii Hanisa Qulqulluu Toonii Tiyuubi hirmaannaa Chaayinaa irratti abdii qabu.
It is well documented that Africa has serious problem with power supply. With only 54% electrification rate and at the same time the economy is growing.
Afrikaan dhiyeessii humna elektirikii irratti rakkoo guddaa qabdi. Saffisni elektirikii ishee dhibba keessa harka 54 yoo ta'u yeroo wal fakkaataatti dinagdeen ishee guddachaa jira. Kanaaf ardittiin carraa daldalaa guddaa badhaasa olaanaa waliin akka qabdu gaariitti galmaa'ee jira.
Mana barumsaa dinagdeetii fi siyaasaa Londonitti argamu irraa Liibiyaan akka jedhanitti akkaataa waliigaltee biyyootan addunyaa Paaris keessatti taasisaniin bara 2050 akka lakkoofsa Awurooppaatti sadarkaa addunyaatti gaazii gubataa qilleensa irratti faca'u gara zeerootti gadi buusuudhaaf tattaaffiin addunyaa maraa barbaachisaadha.
Collective efforts from all countries with all sources of finance are much needed.
Sadarkaa addunyaaf Afrikaa keessatti gaazii gubataa gara zeerootti gad buusuudhaaf tattaaffii waloon kan madda maallaqaa hunda hirmaachisu barbaachisaadha.
Yemmuu Yuunaayitid Isteetsi proojektii Hanisa Haaromsaa kan Afrikaa irratti maallaqa baasaa jirtu kanatti Chaayinaan Afrikaa keessatti humna qilleensaa fi soolaaraa oomishuu irratti qooda guddaa fudhachaa jirti. Jarmiyaaleen Chaayinaa sadarkaa addunyaatti humna haaromsamaa ijaaruu danda'u. Akkasumas humna haaromsamaa hin taane ijaaruudhaaf biyya kamiinuu caalaa dandeettii akka qaban dubbatu Kaabus Vaan Istaanden proojektii Global South jedhamurra.
Xi Jinping is working as hard to expand renewables as he is to also secure, you know, oil flows.
Xi Jinping akkuma yaa'i zayita bobaatiif yaa'i cilee gara Chaayinaatti geessamu isaa mirkaneeffachuudhaaf jabeessanii hojjetaa jiran akka enerjiin haaromfamu babal'atus cimsanii hojjetaa jiru. Dhimmoonni walxaxoon akkanaa sammuutti qabatamuun barbaachisaadha.
Akka fakkiitti dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Chaayinaa inni galaana irraatii fi dhaabbanni Firaansii Total Energyin proojektii falmisiisaa gaazii hin calalamne karaa ujummootiin daddabarsu irratti gaanfa Afrikaa keessatti hojjechaa jiru. Proojektii kanaan walqabatee waa'ee namootan jireenya isaanii irraa buqqaanuutii fi faalama naannoo ilaalchisee qeeqni jimaan adeemaa jira. Karaa biraatiin proojektichi humna elektiriika barbaachisaa ta'e kutaalee Afrikaatiif maddisiisuu danda'a jechuudhaan warreen deeggaranus jiru. Afrikaan kibbaa humna kasalaa elektiriika maddisiisu isa dulloome irraa kan ka'e rakkina humna Hanisaa keessa seente dinagdeen ishee miidhamaa jira. Ministeera elektiriikaa haaraa ta'uudhaan kan muudaman Kigosin Tiishoo Raamok Gooppa tarkaanfiin jalqabaa fudhatanii ambaasaaddara Chaayinaa Chin Jiadongiin wal arganii waa'ee gargaarsa Chaayinaa irratti mari'achuudha. jarmiyaan chaayinaa hineen gurupi jedhamu Afrikaa kibbaa keessatti haniisa haaromsamaa diriirsuudhaa fi karoorfatee jira. Proojektoonni haniisa magariisaa chaayinaan dhiyeenya kana ifa goote yemmuu proojektoota chaayinaa kan akka Belt and Road jedhamuun wal bira qabamanii ilaalamanu caalaan isaanii baasii guddaa waan gaafatanu miti. Kunis qaama proojektii chaayinaan irratti xiyyeeffachaa jirtu isa shiin xinnoon miidhagaadha jedhanii waaman. Isa chaayinaan immoo Green Silk Road jettu akka ta'ee ibsa. Gabaasni Kaatii Baartileetiin Johaanisberg irraa VOA'dhaaf qophaa'e.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti erga taasifame ji'a jaha lakkoofsisee jira. Hojiin amma ammaatti hojjetamaa jiru maal fakkaata? Fuula durattis immoo maaltu eegamaa waan jedhu irratti waa'illi keenya mitikuu fiqaaduu nagaa fi tasgabbii irratti ogeessa kan ta'an obbo Dabalaa Fiixumaatii fi ogeessa seeraa obbo Lataa Baqqalaa dubbisee jira. Waliin caqasu.
Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf taasifamaa ture karaa nagaa hiikuun erga waliigaltee irra ga'ame amma ji'oonni jaha lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigalticha kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabalaa Fiixumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Dooktara Nagaa fi Tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu.
Egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amalumaa waliigaltee sibiila waraatti aanee dhufuun irraa qaban shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Garuu akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti wanti nuti arginu kun olmoost wanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigaltee sun haalumaa eeggamuun deemaa jira. Rakkoon tajaajila kennuunsa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa. Yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayinis yoo fudhatte immoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota kan biraa fi hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uurumaa waliigaltee nageenyaa kanarraa dhufee kan abdiin itti kennu abdii qaba jennee kan nuti yaadnu jechuudha.
Garuu jedhu obbo Dabalaan waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoon naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaaluun murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru dhimma isaan Sudaan illee walqabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee diddiiramaadha amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatiin walqabatee yoo dhufte gara Sanjiriitti Oromiyaatiin walqabatee waan deemu yeroo raayirratti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi wagoon walii galuuf socho'umsa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin wanti jiru kan Eertiraa kun insaan hundi isaanii walqataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaaluu barbaachisa jechuudha.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akkatti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiiti isa jedhamuuf obbolataa Baqqalaa Ogeessiseeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dhugaasanii kan jeenisaa ijjeen sanadhaan inni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaatii yookaas Crimes Against Humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas War Crimes kan jennudha.
Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa Federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroonsa hammamuu haa dheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kana lameen qaba. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti. Haqa ce'umsaa yookaas tiraanzishinaal jeestis kan jennu kun raawwiin waan kanaa sichi adeemsa hedduu kan gaafatuu fi gara fuulduraatti wantoota baay'ee keessa kan darbu ta'uu agarsiisa.
Tole kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labata. Agarsiisi faashinii saambee kaleessa godina Iluu Abbaaboor magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Haanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo saambee yaadachuudhaaf akkasumas immoo beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e ta'uu isaa VOA'tti himtee jirti. Dargaggoon Naasroo Biqilaawun jedhamus gama isaatiin agarsiisa kanarratti hirmaate gama isaatiin akka jedhetti dargaggoonni seenaa saambee ifatti mul'isuudhaaf gama artiitiitiif barreeffamaatiin hojjechuudhaaf. Qabu jedhee jira. Galmo Daawwitu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin caqasummas.
Haanaan Seefuu dhalattee kan guddatte godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti. Barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Haanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fixuu dubbatti. Kaleessas magaalaa Mattuutti qophii agarsiisa faashinii yaadannoo injifannoo saambee qopheessitee jirti.
Ayyaana saambee irratti kanan filadhee fi saambeen ayyaana guddaadha. Seenaa waggaa baay'eedhaaf dhokatee ture kanarratti ani maalin gumaachuu qaba jedhee yeroon yaadu an dandeettiin koo dizaayinarummaa waanan ta'eef aartiidhaan waan seenaa qabu kana uummata koo akkamittiinan uffata aadaa godinaalee adda addaa ammayyeessee ayyaana saambee kana sababeeffadhe akkamittiinan itti agarsiisa jedhee kan saambee faashin shoo qopheesse. Qophiin isaa baay'ee bareedaa ture. Yeroo baay'ee natti fudhateera. Waggaadhuma darbe irraa ka'eetan sagantaa bara darbe kabajame irraa ka'eetan waggaa lammaffaa isaatti qophaa'uun qaba jedhee kan ka'e. Dadhabbii baay'ee qaba ture. Naannoo kanarratti ijoollee modeeloonni baay'ee hin turre. Ijoollee dandeettii isaa qaban fedhii isaa ijoollee qaban asuma Iluu Abbaaboor keessa leenjisee qopheessee jaraafis carraalaadhee akka sanatti qopheessine kan ba'e.
Magaalaa Mattuu hoteela Iluu Istaaritti qophii qophaa'e kana irrattis namoonni hirmaatan yaada isaanii kennan na jajjabeesseera jetti shamarree Haanaan.
Hirmaannaan namootaa baay'ee bareedaa ture. Nama baay'ee irratti hirmaate, nama baay'ee itti gammade, abbooliin gadaa turanii, bulchiinsi magaalaas turanii, jiraattonnis turanii. Yaada jirrinaa kennaa turanii barana duwwaa osoo hin ta'in saambee waggaa waggaadhaan, saambee faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufu. Yaada akkasiin alaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaadu jiraataa magaalaa Mattuu qophii kanarra turedha.
Akka magaalaa keenyatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambee akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa. Sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa Iluu Abbaaboor kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agasi sajat dia tembien hidunsa kan ada dia tak kasumas kan godina leorom ya dada bisa mida gafi ala mida gaten aluan babari dada bucame retargamne wain warana sambe wagota bagi dah dagatani oga lamman kan ada makan sambis kan ni agamu jalikabe ketika nafsi wahai sambil kena mu akan lupa boleh kena korona covid dan dia foto kabat nak kebiat dekam di kabat cuka ba wana nu toko tujuh toko agar sisa ni dunia raf pek suke set wana nak kasirba wanta agar sisa fashion new fada kun namni bayi nak ni sambil je cuma le cura wana kun mari ada akan nubat wan guru raf alam ija na alai roti duka wanta sistem mu boleh tingkanya kun ni fada ada ifa kena angkop peste e sun shemo na mota baye buket wae sambe akaya de tamu akabekam namni sambe malida e de akani gafatu wanta sudaf geolana ashorolana kabajele namana
dergago nasro bitlaun agar sisa kana gubat dergago yermateda
baye namate tola kan jal qabakenya tawsamo baye wanna magabachi suda uppani ta tanis baye bu fatu tabbare denida uppata ada tan daru wanna arach deddebele me wan uppatami mitagut ya ture tokofa sambe nakka oromia tsakkei tokati akka bekam okasia kargatu yadne
senan sambe kun tiye fanno malu finarganne kanjeduna asrobin amalle gama marani qamni hundu inji fannoche beksu qaba ajeda
bektonis qoratun senas arafun kuratif kitaba sirritti tibarre tame filmo ligara gara documentary akasmi dionni sirritta kojetan dizanan ronnis hanan guwaton tem khanis ufani akka sirritti hojjetan abdii qabna sirritti hojjechuu qabna jenna kuni seenaa keenya nu daganne kanaan namuun yaadatu sirritti jabaanne wal gargaara seenaa keenya beeksisuu qabna jenna
seenaa kana cimsuu qabna seenaa oromoo maraatii seenaa uummata ilubbaabur osoo sontuun seenaa itoophiyaadha garuu amma kan kabajamaa jira naannoo ilubbaabur qofatti sara funduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisedha kaayyoon keenya. Dhaansan hanqabu dargaggootaa fi saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsinee seenaan kun yaadatamu gochuu qabna hin jedhan.
Aanan ammas agarsiisa faashinii saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo afraffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanitti saambeen lola xaaliyaan Adwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruu dhufte bara 1933 godina Iloo Abbaaboor aanaallee tabba saambee irratti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa lixaatii fi kan giddu galeessaa waliin ta'uudhaan loltoota xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonni fi qorattoonni biyyoitti manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jennu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu afaan Oromoo VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nuuf erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateera amante kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa akkasumas ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 59ffaa waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee gaafa wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Qophii keenya sanbataaf dilbataas immoo hordofuu hin dagatina. Nagatti bula.